Ezra toko faharoa. Fanisanan'ny Israelita niverina avy any am-pahababona. Ary izao no olona amin'izany tany izany izay niakatra avy amin'ny fahababona izay nobabohin'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilona ka nentiny ho an'ny Babilona ary niverina ho an'i Jerusalema sy Joda samy ho any an-tanànany avy, dia ny olona izay niaraka tamin'ny Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Seraia sy Relaia sy Mordekai sy Bilsan sy Mispara sy Bigvai sy Reuma ary Bana. Ary ny isan'ny lehilahy tamin'ny Israely dia izao: ny taranaky Parosy dia 270. Ny taranaky Sefatia dia 270. Ny taranaky Ara dia 570. Ny taranaky Pahata Moaba avy tamin'ny zanak'i Jesoa sy Joaba dia 280. Ny taranaky Eliam dia 450. Ny taranaky Zato dia 570. Ny taranaky Zakai dia 70. Ny taranaky Bani dia 270. Ny taranaky Bebai dia 320. Ny taranaky Azgada dia 220. Ny taranaky Adonikam dia 60. Ny taranaky Bigvai dia 550. Ny taranaky Adina dia 450. Ny taranaky Atera avy tamin'ny Ezekia dia 870. Ny taranaky Bezai dia 320. Ny taranaky Jora dia 210. Ny taranaky Asum dia 320. Ny zanaky Gibara dia 550. Ny zanaky Betlehema dia 320. Ny mponina tany Netofa dia 550. Ny mponina tany Anatota dia 820. Ny zanaky Azmaveta dia 270. Ny zanaky Kiriatarima sy Kefira ary Berota dia 350. Ny zanaky Rama sy Gaba dia 120. Ny mponina tany Mikmasy dia 220. Ny mponina tany Betela sy Ai dia 320. Ny zanaky Nebo dia 250. Ny taranaky Magbisy dia 550. Ny zanak'ilay Elam anankiray dia 450. Ny taranaky Arim dia 270. Ny zanaky Loda sy Adida ary Ono dia 570. Ny zanaky Jeriko dia 570. Ny zanaky Sena dia 300. Fanisanany mpisorona niverina avy any am-pahababona. Ary ny mpisorona koa dia izao: ny taranaky Jedaia avy tamin'ny mpianakavin'i Jesoa dia 370. Ny taranaky Imera dia 250. Ny taranaky Pasora dia 720. Ny taranaky Harim dia 750. Fanisanany Levita niverina avy any am-pahababona. Ary ny Levita koa dia izao: ny taranaky Jesosy Kadmiela avy tamin'ny taranaky Odavia dia 470. Ary ny Pihira koa dia izao: ny taranaky Asafa dia 820. Ary ny taranaky ny mpiandro varavarana koa dia izao: ny taranaky Salomma, ny taranaky Atera, ny taranaky Talmona, ny taranaky Jakoba, ny taranaky Hatita, ny taranaky Sobai dia 700 izy rehetra. Ary ny Netinimma koa dia izao: ny taranaky Zia, ny taranaky Asofa, ny taranaky Tabaota, ny taranaky Kerosa, ny taranak Siaha, ny taranak Padona, ny taranak Lebana, ny taranak Agabaha, ny taranak Akoba, ny taranak Agaba, ny taranak Salmay, ny taranak Anana, ny taranak Gidela, ny taranak Gaara, ny taranak Reaya, ny taranak Rezina, ny taranak Nekoda, ny taranak Gazam, ny taranak Oza, ny taranak Pasea, ny taranak Besai, ny taranak Asna, ny taranak Nimeonita, ny taranak Nefisita, ny taranak Bakboka, ny taranak Akofa, ny taranak Arora, ny taranak Bazlota, ny taranak Meida, ny taranak Arsa, ny taranak Barkosa, ny taranak Sisera, ny taranak Tema, ny taranak Nezia, ny taranak Hatifa. Fanisanan'ny mpanompon'ny Solomona ny verina avy any mpahababona. Ary ny taranak ny mpanompon'ny Solomona koa dia izao: ny taranak Sotai, ny taranak Sofereta, ny taranak Peroda, ny taranak Jala, ny taranak Darkon, ny taranak Gidela, ny taranak Sefatia, ny taranak Hatila, ny taranak Pokereta Hazebaim, ny taranak Ami. Ny Netinima rehetra sy ny taranak ny mpanompon'ny Solomona dia 250. Ary izao no niakatra avy tany Telamela sy Telaharsa sy Keroba sy Adana ary Imera, fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany izy na avy tamin'ny Israely na tsia. Ny taranak Delaya, ny taranak Tobia, ny taranak Nekoda dia 250. Ny sorona tsy hompisorona intsony ny mpisorona sy nahitana ny soratra filazanany irasany. Ary ny avy tamin'ny taranaky ny mpisorona dia izao: ny taranaky Habaya, ny taranaky Hakoza, ny taranaky Barzilai. Nampakabady avy tamin'ny zanakavavin'ny Barzilai Gileadita io, ka dia notononona araka ny anarany. Ireo no nitady ny soratra filazanany razany, fa tsy hita izany. Dia natao ho tsy madio izy ka nisorona tamin'ny fisoronana. Ary ny governora nilaza taminy fa tsy mahazo mihinana ny zavatra masina indrindra izy mandra-pitsangan'izay mpisorona anankiray mitondra ny Orima sy Tomima. Isan'ny Israelita rehetra niverina avy any mpahababona, ny fananany sy ny fanatitra nataon'izy ireo ho an'Andriamanitra. Ny totalin'ny olona rehetra dia 70,270, afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny 70,770. Ary nisy mpihira lahy sy mpihira vavy 200 teo aminy. Ny soavaliny dia 60,700, ny ampondrany dia 50,200, ny ramevany dia 50,700, ny borikiny de 70,700. Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana, rehefa tonga tao an-tranon'i Jehovah tany Jerusalema, de nanatitra tamin'ny sitrapo hananganana ny tranon'Andriamanitra eo amin'ilay efa niorenany. Nanome araka izay nananany avy izy, hanampy ny vola voavory hanaovana ny asa, dia darika volamenina 100,000, ary mane vola fotsy 50,000, ary akanjo mpisorona 100. Ary samy tafapetraka tena tanànany avy ny mpisorona sy ny levita sy ny sasany tamin'ny vahoaka sy ny mpihira sy ny mpiandro varavarana ary ny Netinima. Dia ny Israely rehetra samy tao tanànany avy.